onların bir tərəfdən əldə etdiyi mənfəətin bölüşdürülməsində hər hansı bir təzyiqlərdən, deyək ki, məcburi göstərişlərdən söhbət gedir. Digər bir tərəfdən bu azmış kimi sahibkar eyni zamanda vergilər ödəmək məcburiyyətində qalır. Həmin əməliyyatlara görə dövlət büdcəsinə də müəyyən miqdarda vəsait ödəmək məcburiyyətində qalır və təbii ki, bu sahibkarları razı sala bilməz və bu kifayət qədər sahibkarları narazı salan və bugün də xeyli aktual olan məsələlərdən biridir. Bilirsiniz ki, regionlarda abadlıq, quruculuq, təmir işlərinin geniş yayıldığı bir şəraitdə və büdcə vəsaitlərindən demək olmaz ki, bir manata bura xərclənmir, amma büdcə vəsaitlərinin azlıq təşkil etdiyi bir vəziyyətdə bunun ən böyük yükünü sahibkarlar çəkir və regional sahibkarların da elə böyük imkanları yoxdur, onların qazancları da elə böyük ki, dövriyələr də yoxdur. O zaman təbii ki, onlar bu fəaliyyətdən xeyli narazı qalırlar.
Çox sağ olun, Qubad bəy. İndi isə sualım Ağamirzə Bağırovadır, İqtisadi Hüquqi Maarifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünasına. Ağamirzə bəy, demək olarmı ki, Azərbaycanda xeyriyyətçilik öz fəaliyyət səviyyəsindədir, ya sistemsizdir, ya elə bəlkə belə olmalıdır?
Çox sağ olun. Qeyd edim ki, hazırda xeyriyyətçilik fəaliyyətini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasında xüsusi qanun yoxdur. Bu baxımdan da, yəni bu xeyriyyətçilik fəaliyyəti demək olar ki, elə bir baxımdan biri vergi məcəlləsinə baxır, digəri isə axtarır ki, görüşmə təşkilatı kimi nə isə onu axtarsın, ya fondları da gəlsin. Qeyd edim ki, bu yaxınlarda görüşmə təşkilatlarının qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev, yəni öz təşəbbüsünü istifadə etməklə və Milli Görüşmə Forumunun təşkili ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Vətəndaş Cəmiyyəti layihəsində xeyriyyətçilik fəaliyyəti haqqında Qadın İnsan Qanununun layihəsinin hazırlanması, yəni mənə tapşırıldı və mən işçi qrupla birgə bu layihəni hazırladım və bu hazırlanan zaman çalışdıq Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarına istinad edək, yəni baza axtaraq, mənbələrə əl ataq. Bizi konstitusiyamız 38-ci maddəsi xeyriyyətçilik fəaliyyətinin və digər formada inkişafı üçün imkanların yaradılmasını özündə əks etdirmişdir. Və bundan başqa vergi məcəlləmiz və xeyriyyətçilik fəaliyyətinə, xeyriyyətçilik fəaliyyətini göstərən təşkilatlara da öz münasibətini bildirmişdir. Məndən qabaqcı həmkarım, yəni vergi məcəlləsinin müvafiq sənədlərinə öz münasibətini bildirdi. Lakin bu tam deyildir. Yəni demək olar ki, ehtiyac nədir? Ehtiyac odur ki, xeyriyyətçilik fəaliyyəti haqqında qanun olsun. Çünki xeyriyyətçilik fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını müəyyən edən, bu sahədə yalan münasibət tənzimləyən qanun olmalıdır. Yəni biri deyək ki, iş adamıdır, pul keçirir, digəri hansısa daha böyük imkanları var, yardım etmək istəyir. Bəli, xeyriyyətçilik fəaliyyətini göstərən şəxsin özü və yaxud hüquqi şəxs mi deyək, bunun qarşısında ola bilsin ki, və digər formada stimulu gözləsin. Yəni ki, vergi güzəşlərini gözləsin, kömürlük güzəşlərini gözləsin. Baxımdan da qanunvericilik, yəni belə demək olar ki, hazırda, yəni biz bu layihəni hazırlayırıq, layihə çərçivəsində çalışmışıq ki, bu münasibətə öz deyək ki, qanunvericilik normaları qoya bilək. Lakin bu normalar tam əsas, yəni öz tərəfimizdən axırıncı variant deyildir. Yəni bu Milli Məclisə təqdim olunandan sonra yəqin ki, orada da oxunuşlar olacaq, yəni rəylər alınacaq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Lakin mən qeyd edim ki, bu xeyriyyətçilik fəaliyyətini tənzimləyən qanunun Azərbaycan Respublikasında hazırda demək olar ki, layihə şəklində olması və qəbul edilməsi vacibdir. Bu baxımdan məndən qabaqcı həmkarlarım qeyd etdilər. Yəni demək olar ki, xeyriyyətçilik fəaliyyətinə bir şərait yaradılmalıdır. İnsanlar, yəni xeyriyyətçilik göstərmək insanlar özlərini bu xeyriyyətçilikdə rahat hiss etməlidirlər. Məsələn, təhsil elin mədəniyyət, yəni sahəsində fəaliyyətində, yəni demək olar ki, inkişafına yardım edən insanlarımız həmişə olub. Yəni bu müsənatlıq kimi formalaşır. Yəni digər deyək ki, əlilərə, körpələrə, yaxud müharibədən zərər çəkənlərə, insanlar həmişə çalışırlar xeyriyyətçilik fəaliyyət etsinlər. Mənim də baxış həmkarım çox gözəl görür. Bizim mentalitetimizdə, bizim qanımızda xeyriyyətçilik var. Lakin qanun biraz gelişmişdir.
Çox sağ olun, ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun. İndi isə sualım Uğur Zeynallıyadır. Ağa Mirzə bəy dedi ki, yəni qanun yoxdur. İntası bu indiki vəziyyətdə nəcürdür? Uğur bəy, Azərbaycanda ayrı-ayrı adamların və ya şirkətlərin xeyriyyə tədbirləri olur. Ancaq belə deyək də, institutlaşmış şəkildə yardım forması bir Heydər Əliyev fondu vasitəsindəndir, bir də məscidlərin iyanə yığıb paylamasıdır. Yəni bu bəs eləyirmi sizin fikrinizcə?
Mən belə fikirləşirəm ki, deməli, institutlaşmış, yəni belə deyək, xeyriyyə, Azərbaycanın xeyriyyə institutu hələ formalaşmamışdır. İlk və uğurlu addımları Heydər Əliyev fondu həyata keçirir və mənə belə gəlir ki, digərləri də bundan örnək götürəcəklər. Amma o ki, qaldı məscidlərin apardığı işlərə, sözsüz ki, bu bütün dinlərdə belədir və bütün dövrlərdə məscidlərin xeyriyyə işində gördüyü atdığı addımlar hər zaman yüksəkdə dayanmışdır. Çünki insanlar birinci növbədə yaxşılıq etmək, savab qazanmaq, Allaha yaxın olmaq məqsədi ilə bu addımları atırlar. Mən düşünürəm ki, əlbəttə bu yetərli deyil. Yəni burada bilirsiniz ki, xaricdə bir neçə başqa üsullardan da istifadə olunur. Yəni Rotary klublar olur, Lions klublar olur. Əlbəttə.
Yəni onlar nəcür olur? Uğur bəy deyə bilərdinizmi? Yəni təxminən qısaca.
Bir neçə yəni şəxslər, yaşayış səviyyəsi bir az ortadan yuxarı olan şəxslər bir araya toplanırlar, bir klub yaradırlar və bu klubda olan mütəmadi görüşərək pullar toplayırlar və sonra bu pulları müxtəlif layihələrə xeyriyyə məqsədi ilə təhsil, səhiyyə, kimsəsiz uşaqlar, kimsəsiz insanlar, eləcə də xəstə insanlara yardım məqsədi ilə istifadə edirlər. Mən fikirləşirəm ki, məndən öncə danışan iqtisadçı və hüquqşünas dostlar, yəni onlar qeyd etdilər ki, hal-hazırda qanunvericilikdə müəyyən belə deyək, sistemli şəkildə təşkilatlanma yoxdur. Mən bununla razıyam. Sözsüz ki, əslində bu hadisələr baş verir və sözsüz ki, insanlar kömək edirlər, yardım edirlər. Bugün bizim bildiyimizdən mənə belə gəlir ki, dəfələrlə çoxdur, yəni xeyriyyətlik edən insanların sayı. Amma qanunvericilik bir həvəsləndirici bir baza yaratmır. Mən deyə bilərəm, Avropa dövlətlərində bunun üçün çox çox geniş vüsət almış forma mövcuddur. Hətta mən çox inkişaf etmiş Avropa dövlətlərini demirəm. Bizə nisbətən yaxın olan Pribaltika dövlətlərini deyə bilərəm. Şərqi Avropa dövlətlərinin Polşa və Macaristan. Onlarda məsəl üçün həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə imkan verilir ki, onlar illik təqdim etdikləri vergi bəyannaməsində müəyyən bir faizi, məsəl üçün Estoniyada bu 1%-dir, Litvada 2% təşkil edir. Bunu KHT-lərin inkişafına xeyriyyətlik məqsədi ilə köçürə bilərlər. Bu da sözsüz ki, həm ənənələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır, həm də müəyyən mənada bu QHT-lərin özünü saxlamasına daha böyük təkan vermiş olur. Mən bir şeylə razıyam ki, məndən öncə bildirildi. Sözsüz ki, biz bunlara birbaşa başlaya bilmərik. Yəni, bu gün başlaya bilmərik, çünki bizdə belə halların olması vergilərdən yayınmaq və dövlətin, belə deyək, nəzarət sisteminin zəiflənməsinə gətirib çıxara bilər və bəzi insanlar bundan sui-istifadə edə bilərlər. Amma mən arzulayıram ki, getdir bu formalaşsın və əminəm ki, əgər bu baş tutarsa, onda xeyriyyətlik institutu da yaranmış olar və bir neçə təşəbbüs qrupları formalaşaraq digər, belə deyək, sahələrə də diqqəti yönəltmək istiqamətli işlər görə bilərlər.
Uğur bəy, bir sualım var. Yəni bu hətta mübahisələrə də səbəb olur. Məsələn, bu məscidlərə verilən iyanələr nə cür xərclənir, nə qədər gəlir? Yəni bunun hesabatı verilməlidirmi?
Valla o sual mən çox çətinlik çəkərəm cavab verməyə. Mən bilirəm ki, məscidlər xüsusən bəzi pirlər çox xeyriyyətli işlərlə məşğul olurlar. Onlar əsasən bəzi yerlərdə belə deyək, səhiyyə məsələlərinin həllinə, xəstə uşaqlara, eləcə də az təminatlı ailələrə yardımlar edirlər. Hətta mən bilirəm ki, bəzi uşaq evlərindən çıxmış uşaqların müəyyən mənada özlərini cəmiyyətə tapması üçün də köməkli göstərirlər. Amma sözsüz ki, onun hesabatı necə aparılır, o barədə məndə heç bir məlumat yoxdur.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, aşağıda buna bəid olmalıdırmı? Çünki bəziləri, məsəl üçün, deyirlər ki, yəni rəsmilər, dövlət rəsmiləri, düzdür, indi bəziləri keçmişdir, deyirlər ki, yəni orada da aşkarlıq olmalıdır.
Mən düşünürəm ki, cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin hər bir sahəsində şəffaflıq olmalıdır və hər yerdə aydınlıq olmalıdır. Şəxsən bizim apardığımız fəaliyyət, yəni maliyyə toplama, iyanətlik, iyanət toplama işində mən deyə bilərəm ki, biz bunları aparırıq, şəffaf aparırıq və bizim ildə bir dəfə audit yoxlamamız aparılır beynəlxalq təşkilat tərəfindən, yəni Alman audit şirkəti tərəfindən. Bu auditin nəticəsində biz xərclədiyimiz pullar haqqında hesabat veririk. Hansı ki, bu hesabatın bir hissəsi də sponsorlara, donorlara göndərilir. Biz bunu öz fəaliyyətimizin inkişaf etməsi üçün edirik. Yəni sözsüz ki, bizə hər bir manatını həvalə etmiş, etibar etmiş bir şəxsə biz də müəyyən bir borçluluq hissindəyik və biz onu əmin etməliyik ki, onun verdiyi pullar düzgün istiqamətdə xərclənir. Və bu da onun nəticəsidir ki, biz 2005-ci ildə 20% xərclərimizi Azərbaycan tərtibəsində toplamışıq. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə QHT-lər və belə deyək, əhalinin daha çox qayğıya ehtiyacı olan təbəqəsi ilə işləyən təşkilatlar bu istiqamətdə işlərini qurmalılar və öz dayanıqlığını məhz fiziki şəxslər və orta təbəqəyə ünvanlamalıdırlar.
Çox sağ olun Uğur bəy. Yəni bu böyük bir nailiyyətdir. Yəni Azərbaycan daxilində QHT-lərin belə pul yığa bilməsi. Bir də orada siz bir şey dediniz ki, adamlar qrup halında toplanırlar, xeyriyyəçilik edirlər. Venera xanım, elə siz də deyəsən rəfiqələrinizlə bununla məşğulsunuz. Ancaq əvvəlcə dinləyicimizin sualına qulaq asaq. Buyurun ağa Xəlil bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sovet dövründə xeyriyyəçilik söhbəti yox idi və bütün məsələləri dövlət həll edirdi. Respublikadakı bütün təbii sərvətlərin sahibi olduğumuz indiki vaxtda analoji funksiyanı dövlət nə üçün yerinə yetirmir və ya yerinə yetirə bilmir?
Çox sağ olun, Xəlil bəy. Ağamizə bəy, siz cavab verərsinizmi buna?
Mən de qeyd edim ki, özür istəyirəm, yəni bizdə yeni qanunvericilik bazamız nə qədər ki formalaşmıyor, yəni ki nə qədər ki qüvvədə deyil, yəni belə deyək, bu xeyriyyəçilik fəaliyyətini tənzimləmək üçün rüsaqlar da yəni yoxdur. Lazımdır ki, hazırda mən qeyd etdiyim kimi bu qanun olsun, qanun çərçivəsində yəni fəaliyyətlər göstərilsin. Əlbəttə ki, biz belə düşünürük ki, əvvəllər bütün funksiya dövlətin üzərində idi. Dövlət müəyyən Sovet dövründə belə idi ki, özü hansısa bir xeyriyyə işini görmək istəyirdi. Yəni bu özün proqramı, dövlətin də hal-hazırda bu istiqamətdə döyüşləri var. Amma getdikcə dövlət bilirsiniz ki, demokratiyada çox imkanlar yaradır. Yəni cəmiyyətlər, qeyri-hökumət təşkilatları, fondlar, buna imkan yaradır ki, bunlar məqsədlər seçsinlər özləri üçün və fəaliyyətlər göstərsinlər. Yəni biz bu xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanunda sadalamışıq. Bəlkə də deyərəm sizə bir 50 yaxın burada biz fəaliyyətləri sadalamışıq, məqsəd fəaliyyətlərini. Bu əgər xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərmək istəyən hansı bir təşkilat mı deyək, bir şəxs mi deyək, bunlardan birini seçib o samitdə yəni işlərini görə bilər.
Yəni bu daha çevik, yəni bazar iqtisadiyyatına uyğun yoldur da
xeyriyyət. Bəli, bazar iqtisadiyyatı tam imkan şərait yaradır ki, insanlar özləri müstəqil müəyyənləşdirsinlər ki, uşaq evlərinə yəni xeyriyyəçilik etmək istəyirlər. Yoxsa deyək ki, ailə cəmiyyətinə, məsələn, qadının rolunu artırmaq istəyirlər və sağlamlığı bədən tərbiyyəmi, niyəsə, yəni bu özləri seçirlər.
Çox sağ olun, Mirzə bəy. Venera xanım, bayaqları Uğur bəy dedi, yəni bir qrup adam birləşirlər xeyriyyə ilə. Yəni siz də mən bilənə, öz rəfiqələrinizlə belə bir iş görürsünüz. Bir də mənim bir sualım var. Yəni bu xeyriyyə vaxtı, xeyriyyəçilik vaxtı biznes adamına heç problem yaranır mı? Məsələn, sizə heç deyirlərmi ki, sən nə qədər pul qazanırsan ki, hələ bir xeyriyyəyə də pul verirsən? Yəni əlavə yoxlamalar və s. belə şeylər olurmu?
Əlavə yoxlamalar olmur, amma ki, əlbəttə ki, o sualı verirlər ki, nə qədər qazanırsınız ki, hələ bir xeyriyyəçilik deyə bilirsiniz. Mənə elə gəlir ki, o qazanışdan əlbəttə lazımdır, amma o qədər vacib deyil. İnsan ürəyi geniş olmalıdır ki, bu xeyriyyəçiliyi bacara bilsin. Bir də Uğur bəyən dediyi kimi, Azərbaycanda da Beynəlxalq Qadınlar Klubu var və bir çox belə təşkilatlar var. Rotary Club da var Azərbaycanda. Ki, biz bir neçə xanımlar birləşmişik, xarici vətəndaşlar ki, Azərbaycanda gəlib bizneslə məşğullar və müəyyən sahələrdə işləyirlər, olan xanımları ilə biz bir klub yaratmışıq 94-cü ildən. Və bu xanımlarla bərabər biz ehtiyacı olan körpələr evinə, uşaq evlərinə baş çəkirik və müəyyən proqramları biz nəzərdən keçiririk və o proqramlar daxilində maliyyə tapılır və bu proqramların həyata keçməsinə çalışırıq. Yəni artıq bu var. Azərbaycanda və getdikcə də genişlənməkdədir.
Venera xanım, Azərbaycandakı xaricilər, yəni işləyənlər, yəni təşkilat şəklində olmayanlar, onlar da yəni xeyriyyətçiliklə çox məşğuldular?
Bəli, onlar çox məşğuldular. Mən bizim kluba daxil olanlardan demək istəyirəm və bizim klubda həm Azərbaycan xanımları var, həm də xarici xanımlar var. Amma nədənsə mən xarici xanımların daha çox xeyriyyətçiliyə üstünlük verdiyini diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Onlar məsələn can atırlar o xeyriyyətçilikdə iştirak eləməyə, hər tərəfli kömək eləyirlər ehtiyacı olan insanlara.
Çox sağ olun Venera xanım. Qubad bəy, telefon xətti kəsilmişdi, indi bərpa elədi. Bir sualım var, o əvvəldə o küçə sorğusunda o sıra vətəndaşlara verir. Azərbaycanda niyə indi Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi iş adamı xeyriyyətçilər yoxdur? Ya var.
Onun mən hesab edirəm ki, bir neçə səbəbi var. Yəni bir vacib səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda qazanılmış pullar heç də həmişə qanuni yolla və halal pullar olmur. Yəni bu günləri demiyorum ki, Azərbaycanda imkanlı adam yoxdur, milyoner yoxdur, milyarder yoxdur. Amma gəlin görək o legallaşdırılmış pulların sahiblərinin siyasında bir Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan vətəndaşı olaraq varmı? Yəni təbii birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bəzi insanlar özünün belə deyək ki, qeyri-qanuni yollarla və yaxud da müəyyən səlahiyyətlərindən istifadə eləməklə, müəyyən imtiyazlarla qazandıqları pulların legallaşdırmaq istəmirlər. Yəni xeyriyə gedən pul legal pul olmalıdır. İkinci bir tərəfdən ölkədə ümumiyyətlə milli donorluq institutu ənənəsi bilirsiniz ki, formalaşmayıb. Bizim indi Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı bizim söhbətlərimiz də hamısının tarixi bir 100 il bundan əvvəllərə təsadüf edir. Yəni 70 il ərzində Sovet dövründə nəinki xeyriyyətçilikdən, hətta çox ciddi maddi yardımlardan da belə söhbət gedə bilməlidir. Yəni bu ənənə yoxdur. Hesab edirəm, çox vacib səbəblərindən biri bu xeyriyyətçilik üçün inkişaf etməməsinin cəmiyyətdə həmrəyliyin olmamasıdır. Yəni, yoxsullardan deyək ki, varlar arasında həmrəyliyin olmaması, deyək ki, təhsilsizlərlə təhsillər arasında həmrəyliyin olmaması, sağlamla xəstə arasında həmrəyliyin olmaması. Bəzən görsəm ki, mən çox adi bir şeydir də, kimsə ailəsində xəstə varsa onu gizlədir, cəmiyyətə çıxartmaq istəmir. Elə bil ki, nədənsə çəkilir, nədənsə utanır. Amma baxırsan ki, sizin cəmiyyətlərdə kifayət qədər şikəstlərdə, əlillərdə cəmiyyətə transformasiya olunur, çıxır və cəmiyyət də onun qayğısını çəkir, cəmiyyət də onun üçün müəyyən deyək ki, yardımlar eləyir. Yəni bu problemlər ciddi problemlərdir. Və digər bir tərəfdən də indi bizim yəni bu xeyriyyətçilərin bir problemləri də ondan ibarətdir ki, burada xanım deyirlər, iç sabahları onlar bir istiqamətə hansısa bir deyək ki, səhiyyə və yaxud da təhsilə, bədən tərbiyə və s. ayırsalar, hazırsa bir məktəb keçsələr belə deyil. Sabahlar gəlib o məktəb keçən xeyriyyətçi o qədər suallar, sorğular olacaq ki, çəksə vergidən olmayacaq. Digər başqa orqanlardan da. Və bu məktəb keçən xeyriyyətçi təbii ki, sahibkar olaraq qazandığı pulları halal yolla qazansa, vergilərini ödəsə, belə deyim ki, heç bir qanun pozisyonu yol verməsə, yeri gələndə onların hər biri ilə də danışmaq, hesablaşmaq gücünü özündə tapa bilər. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bugün o qədər, yəni ki, cəmiyyətdəki korrupsiya, ki, vergi orqanlarının yersiz yoxlamaları, inzibati, bürokratik əngəllər, haqsız müdaxilələr istər-istəməz, bəzən sahibkarlar da vadar eləyir ki, digər yollarla pullansınlar. Mən indi onu hamıya şamil eləmək istəmirəm. Yəni bu problem də var. Bu problemə görə də bəzən insanlar qazanclarını açıq-aşkar şəkildə reklam olunmuş formada istəmirlər ki, xeyriyyə fəaliyyətinə ünvanlasınlar və sabahda müəyyən bəlkə orqanların soru sualları ilə qarşı-qarşıya gəlsinlər.
Çox sağ olun Qubad bəy. Bir şey deyim, Venera xanım bayaq dedi ki, o xeyriyyətçilik fəaliyyətində heç bir əlavə təzyiqlə rastlaşmayıb. Yəni, dəqiqləşdirmək üçün dedim, mən bir dənə sualım var, bayaqla Venera xanımın dediyi başqa bir sözlə bağlı. Yəni, bu insanları ələ baxımlığa öyrədə bilərmi? Yəni, belə təhlükə ola bilərmi?
Bilirsiniz, Azərbaycanda indi rəsmi statistik məlumatlara görə cəmiyyətin 29% əhalinin yoxsullardır. Və hesab edirəm ki, onsuz Azərbaycan əhalisinin bu barədə spesifik rəqəmlər var, rəsmi olmasa da təxminən bir 40-45% xaricdə yaşayanların əlaqəli şəkildə dolanırlar. Yəni, aparılmış sorğular göstərirdi ki, bu BMT-nin inkişaf proqramının əhalinin gəlirlərlə bağlı keçirdiyi sorğun nəticələrində qeyd olunurdu ki, əhalinin gəlirlərinin, ev-təsərrüfatların gəlirlərinin 54%-ni təsadüfi gəlirlər təşkil edir ki, onların içərisində də 45% deməli öz qohumlarının, öz yaxınlarının göndərdikləri vəsait hesabına dolananlardır. Onsuz da bu günləri. Yəni xeyriyyəçi fəaliyyətini genişləndirməsə də ölkədə işsizlik var, ölkədə kifayət qədər deyək ki, işləyənlərin əmək haqqları yüksək deyil hətta. O baxımdan da bir çoxları öz qohumlarının, öz yaxınlarının imkanlarından istifadə eləməklə dolanırlar. Yəni bu ələ baxımlı psixologiyası indi 1 milyona yaxın ölkənin qaçqını var. Günləri qaçqınlara verilən həm natural qaydədə yardımlar, həm pul formasında yardımlar elə bu psixologiyanı öyrədir. Bu çox pis də tendensiya formalaşdırır. Təbii ki, biz çalışmalıyıq ki, hər bir vətəndaş özü çalışsın, pul qazanmağa, işləsin, məşğul olsun, iş yerləri olan şəraitdə. Bugün ünvanlı sosial yardımla bağlı bilirsiniz ki, böyük bir proqram başlayıblar, amma ən çox dövlət orqanları şəhərləndiyi ondan ibarətdir ki, hətta bəzi adamlar Mercedes maşınlarda gəlirlər, deməli, əmək və halinin sosial müdafiə mərkəzlərinə ki, bizə də ünvanlı sosial yardım verin. Bizim də ailənin adam başına gəlirlər 150 manatdan aşağıdır. Yəni, belə hallar var və təbii ki, bu da cəmiyyətdə bu son illər gedən anormal prosesin nəticəsidir. Yəni, insanlar iş yerlərini tapa bilməyiblər, insanlar məşğul olmayıblər, insanlar ölkəni tərk ediblər, tərk edənlərin göndərdikləri vəsaitləri hesabına özləri üçün bir dolanışı formalaşdırdılar. Yəni, bu ənənə çox səhətlər olsun ki, bəzən də bəlkə bizim neft siyasəti ilə də bağlıdır. Çünki neft ilə məşğulluq arasındakı bir təzad var, bir paradoks var. Yeni şeylərin asılması istiqamətində də.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Uğur bəy bu sualla bağlı söz demək istəyir. Buyurun, Uğur bəy.
Mən belə fikirləşirəm ki, bu qətiyyən ərə baxımlığa öyrətməyəcək. Çünki mənə belə gəlir ki, hər bir ianə alan tərəf, yəni biz öz timsalımızda uşaq evlərini nəzərdə tutsaq və uşaq məhsələrini, belə fikirləşirəm ki, onlar bunun qarşılığında nəsə verməlidirlər. Yəni, mən düşünürəm ki və əminəm ki, bizim bugün uşaqlara təmin etdiyimiz ailə tipli qayğı həqiqətən uşaqların layiq olduğu bir mühiti formalaşdırır. Və biz bunu qəbul edərkən hər hansı bir iyanəni onun qarşılığında öz sponsorumuza, öz donorumuza onun pullarının nəyə qadir olduğunu göstəririk. Bugün Azərbaycanda bu sponsorluğun, xeyriyyətliyin geniş vüsət almaması, yəni kütləvi vüsət almamasının bir səbəbi də var. Səbəb, ən əsas səbəblərindən biri odur ki, adi insanlar inanmırlar ki, onların verdiyi orta məbləğ, yəni mən 5 manat, 6 manat, 10 manatdan deyirəm, hətta bəzən 2 manat, yəni onlar düşünmürlər ki, bu 2 manat nəyəsə dəyişə bilər. Əslində belə deyil. Yəni, əgər bu insanların sayı çox olarsa, təsəvvür edin, 1000 nəfər, əgər 2 manat vermək istəyində olarsa, bu pullarla 100 uşağın həyatını dəyişmək olar. Yəni, buna görə də biz əgər nəsə alırıqsa, onun qarşılığında nəsə də vermək istəyirik və bu alan tərəfin böyük vəzifəsidir ki, birinci növbədə, mən çox üzrəm ifadəmə görə müştəxorluq yaranmasın və hər zaman bunun belə deyə, davam edəcəyini düşünməsin və özü də bunun qarşılığında nəsə etməyə çalışsın. Bu dayanıqlılıq prinsipidir.
Çox sağ olun. Uğur bəy, Venera xanım, siz də söz demək istəyirdiniz, buyurun.
Bəli, mən bir sənə ki, bir sözümü əlavə eləmək istəyirəm ki, bizim xeyriyyəçilik yalnız uşaq evlərinə diqqət, qocalar evinə diqqətdən ibarət olmamalıdır. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, bu uşaq evlərinin getdikcə böyüməsi, uşaqların sayının artması elə sosial bəladan yaranıbdır. Bunları Uğur müəllim dediyi kimi o pulların verilməsi, mərkəzləşməsi bu gözəl bir fikirlərdir. Amma gəlin baxaq o uşaqlar ki, uşaq evlərinə atılıblar, onların axı ailəsi var. Onlar sosial bəla nəticəsində onların təminatı olmadığına görə uşaq evlərini atıb. Və bugün o analar ki, o uşaqlarını belə gətirib uşaq evlərini atırlar, biraz da atalar məsuliyyət daşımalıdırlar. Əlbəttə, biraz əvvəldən verilən suala görə ki, dövlət niyə qarğı çəkmir? Doğrudur, sosial bəla əradan götürülərsə, insanların yaşam tərzi yüksələrsə, mənə ilə gəl ki, özləri Azərbaycan xalqın bütövlüklə xeyriyyəçi kimi başqa dövlətlərə xeyriyyəçilik eləyər. Azərbaycan xalqının buna ehtiyacı olmaz.
Çox sağ olun.
8 milyonluq Azərbaycan xalqı o qədər də böyük deyil. Amma bizim varımız dövlətimiz çoxdur.
Çox sağ olun, Demirə xanım.
Yeraltı və faydalı qazıntılarımız çoxdur və bunları düzgün dəyərləndirsək, bizim xalqımız hər bir xalqdan, hər bir dövlətdən yüksəkdə dura bilər.
Çox sağ olun, Venera xanım. Verilişin axırına 5 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Ağa Mirzə bəy, buyurun, 1 dəqiqə əgər mümkünsə.
Çox sağ olun. Qeyd edim ki, mən qaydıram ələ baxımlıq yəni, sözünə. Mənə elə gəlir ki, xeyriyyətçilik fəaliyyəti göstərərkən insanlar bilirlər ki, kimə yəni, bunu edəcəklər. Yəni, bu doğrudan da imkansızdır. Yəni ki, deyək ki, atası uşaqdır, anası uşaqdır. Bu baxımdan, yəni konkret olaraq hədəf müəyyənləşdirilir ki, kimə xeyriyyətçilik etmək lazımdır. Yəqin ki, bir imkansız kimsəsin insanın ələ baxımlılığı yox, ona qayğıdan yetməlidir bu sözlər. Və mən deyirəm ki, yəni, bu verilişə məni cəlb etdiyiniz yeri öz təşəkkürünü bildirirəm. Xeyriyyətçilik fəaliyyət haqqında qanunun, yəni ilkin layihəsi ki, hazır və bir tərəfimizdən işlənilib. Güman edək ki, bu son bir, yəni bir ay ərzində yenə cəmiyyət üzvləri arasında müzakirələr ediləcək və o xeyriyyətçilik fəaliyyəti göstərmək istəyənlərə bir şərait yaradacaq. Yəni imkan yaradacaq ki, özləri, öz məqsədlərini rahat həyata keçirsinlər. Çünki qanun mütləq lazımdır.
Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun. Qubad bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz?
Mən istərdim ki, bu xeyriyyətçilik fəaliyyət haqqında bizim yeni qanun layihəsinin hazırlanmasında, yəni xeyriyyənin hansı istiqamətlərə yönəldilməsi məsələlərindən də bağlı müəyyən tənzimləyici alətlərdən, vasitələrdən istifadə olunsun. Məsələn, bu günləri daha çox xeyriyyə vəsaitinə ehtiyac olan sektorlar var, təhsildir, səhiyyədir, bədən tərbiyəsidir, bəlkə uşaq evləridir, internat evləridir, amma belə götürəndə bizim sahibkarların bir qismi əsəriyyəti demək olar ki, daha çox show biznesdə iştirak edənlərin də kansa bir fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə sponsorluq edirlər, nə iki təhsil edirlər. Mən isə deyirəm ki, bunun bir günahı da bəlkə mətbuatdadır, cəmiyyətdədir, bəlkə də dövlətdədir ki, bu istiqamətdə bizim problemlərimizi açıq aşar, qabartmırlar, göstərimlər. Bəzən görürsən ki, sahibkar heç bilmir ki, belə problemlər var. Bunu sahibkarlar fərq edirlər ki, hansısa bir mürəmmirin sponsor olublar vaxtilə, buna da pul xərcləyiblər onun tanınmasında və onun sənətinin inkişafında. Bu ənənəndə bu psixologiyanı dəyişmək lazımdır.
Çox sağ olun Qubad bəy. Uğur bəy, yekun olaraq siz nə deyərdiniz?
Mən də təşəkkürümü bildirirəm bu verilişə görə. Əslində bu biraz unudulmuş mövzulardan biri idi. Yəni hər kəs xeyriyyətlik etmək istəyir və yaxud da digərlərini də dəvət edir, amma qanunun yaradılması, əslində biz bunu bir neçə görüşlərdə danışırıq, amma mən məsəl üçün bilmirdim ki, bizim elə təşkilatın dostlarından biri olan Ağa Mirzə müəllim, yəni bu qanunun hazırlanması ilə məşğuldur. Mən uğurlar arzu edirəm və arzu edirəm ki, bu qanun səlis bir formada hazırlansın və mexanizmlər də olsun və bundan faydalanan vətəndaş cəmiyyəti olacaq. Bizim vətəndaş cəmiyyətimizin təmizlənməsinə xidmət edəcək, daha sağlam inkişaf etməsinə xidmət edəcək. Və mən bütün şəxsləri dəvət etmək istəyirəm imkansız təbəqələrə, daha çox unudulmuş sahələrə, yəni bizim bugün kinomuz da nisbətən kölgədə qalan sahələrdən biridir. Yəni bütün bu unudulmuş sahələrə diqqət göstərsinlər. Çünki yenə də demək istəyirəm, sizin verəcəyiniz hər bir manat vəziyyəti dəyişə bilər. Siz düşünməyin ki, xeyriyyətlik etmək üçün milyon manata sahib olmaq lazımdır.
Çox sağ olun Uğur bəy. Venera xanım, yekun olaraq nə deyərdiniz?
Elxan mənim, təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyiniz üçün bu verilişə. Çox gözəl bir verilişdir. Mən arzu edirəm ki, xeyriyyəçilik həqiqətən sahibkarlığa dövlətimiz dəstək olsun ki, xeyriyyəçilik istiqamətimiz bizim yeni məktəblərin tikintisinə, yeni bağçaların, yəni uşaq evləri ləv olunsun və bu məktəblərin tikintisinə əsas istiqamət verilsin. Çünki təhsili yüksək olan xalq özü də yüksələcəkdir.
Çox sağ olun Venera xanım. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzumuz Azərbaycanda xeyriyyə idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər iş adamı Venera Əskərova, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoru Uğur Zeynallı, İqtisadi Hüquq Maarifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünası Ağa Mirzə Bağırov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun Venera xanım, çox sağ olun Uğur bəy, çox sağ olun Ağa Mirzə bəy, çox sağ olun Qubad bəy. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Thank you.